yaşlı eller etti. İran Türkmenlerinden olan Nur Muhammed Türkmenistan'ın Nevruz Bayramı bellenişi komşu İran devletinde bellenişinden tapavutlanan aydıp Nevruz Bayramı adı şeyle dedi. Nevruz Bayramı bahar paslı, tevhidatın tevelenmeği, kovarın maylamağı hem de oğa kocalık işlerinin başlanmağı bilen bağlı bayramçılık. Nevruz Pars dilinden tercüme diline teyze bunu demek. Nevruz gün yıl hasabı boyunca teyze yılın başlanmağı. Nevruz bayramı has irki devirlerden beri belli. Pars dilli halklar onu İslam dini devrinden has irki devirlerde hem davaral belli aktarlar. Türkmenistan'ın Türkmenler için dekavr ayının 31 hem de 1 yanvar gecesinde bellenen teyze bayramı yali İran Türkmenler için bu bayramçılık teyze bayramı. İranlı Hicri Şemsi kalendarı yürüyer. Nevruz bayramı orta sor kalendarının teyze bayramı. İran'a bu bayramçılık halk bayramı deyip Nur Muhammed aitti. Türkmenistan'a resmi taydan bu bayramçılık nasibetli köpçülükten şehirler hem geçirilir. Şu yıl şeyle resmi şehirlerin sahne 39. Devlet idareleri hem de devlete değişti cemiyetçilik kurumlarının geçiren bu şehirlerine öyle bilen katlaşanlar yok. Onları çağıracak bolyanla yok. Ama estrada konser programlarını tomoş etmeye bağlayan yaşlar köp. Adet boyunca köpçülükten şehirlere katlaşan yaşların köpsi. Dürlü derecedeki okulcu ailenin okulçuları, studentleri hem de devlet idarelerinde işleyen yaşlar. Türkmen televizyonunda köpçülükten şehirlere vardaki reportajlarda bütün yurtta Nevruz bayramının bellenişi görkezilýär. Bu reportajlarda interviu veren adamlar bolsa prezidenti alkış aýdýarlar. Milli egine şik giyinen türkmen oglan gyýlarynyň tansylary ýygyrylmaly televizyonda görkezilýär.
Habarçymyz Murat Gurbanyň beren maglumatyny dinlediňiz. Efirde ýaşlar programmy. Programamyzy ýene Nowruz bayramyna degişli tema bilen dowam etdirmekçi. Şu ýyl Nowruz bayramy Birleşmiş Milletler Guramasy tarapyndan halkara bayram hökmünde ikrar edildi. BMG'nin kalendarında dünyada 300 milyon çemet adamın Nowruz bayramy etýändigi bellenilýärdi. Amerikanyň senaty hem şu ýyl Nowruz bayramyny ikrar etdi. Mundan öwel hem Kanada'da Nowruz ikrar edilipdi. Türkmenistan hem BMG'de Nowruzyň ikrar edilmegini gollapdy diýip Kanada'da ýaşaýan Nowruz bayramy barada ilimbarlyk işler etýän doktor Ziya Sadrul Aşrafi biziň ýaşlar programmamyza gurrun berdi.
Wagty da Sazman Milal matrah şudy, sathe jahany her jaý ki jaşn
dünýäniň her raýatynyň Nowruz bayramyny bellemäge hukuky bar. Sebäbi bu bayram inni halkara derecede ikrar edilýär. Meselem Nowruzy belleýärler, öz ýaşaýan ýurtlarynyň häkimiýetleriniň Nowruz güni işden boşadylmagyny soramaga ýa-da mekdep okuwçylarynyň öýde galmaga hukuky bar. Doktor Sadrul Aşrafiň pikiriçe Nowruz günnor halklarynyň umumy bayramydyr.
Mali Nowruz kesiski umru gerami midir?
Nowruz bir milletinki bolup bilmez. Kimde kim bu bayramy bellese, Nowruz şol halkynyňky hem bolup biler. Häzir Nowruz Merkezi Aziýa ýurtlaryna milli bayramy ýurly. Täjikler bu bayramçylygy has gowy bellerler diýip radiomyň täjik gullugynyň jurnalisti Hiraman Bahizade bize gurrun berdi.
Nasly bawujud omat roje bas Nowruz itiloy nokofi daşt.
Owul täjik ýaşlary öz ata-babalarynyň miras galan Nowruz bayramy barada juda az bilýärdiler. Olar bahar bayramynyň näme degini hem bilmeýärdiler. Sayuz döwründe Nowruz bayramyny bellemek gadagandy. Ýöne garaşsyzlyk ýyllaryna indi bu bayram täzeden toýlanyp başlandy. Alaýda ýaşlar bahar bayramyny gowy garşylaýarlar. Olar bayramy birek-birege gutlap, topor-topor şäheriň köçelerinde hem de parklarda gedilen çetýärler.
Mardum şodboşy bahar tajlelme girant.
Ýergelen aýsak şu ýyl Türkmen prezidenti Nowruz gülleri Täjikistana safar etýär. Täjik metbuğatının yazmağına göre Gurbanguly Berdimuhammedow Täjikistanyň prezidentiniň doğduk mekanyna barmakçy we Nowruz bayramyny prezident Rahmon bilen bellemekçi. Nowruz Özbekistanda hem gowy bellenilýär diýip maglumat berilýär. Laýtada Samarkand we Buhara ýaly gadymy şäherlerde halk Nowruzdan bir hepde öň bayram edip başlapdyrlar. Olar dürli tagamlary bişirip bahary garşylapdyrlar diýip täjik alymy Nowruz Gulzada aýdýar.
Mardumi Samarkand ýak hapda peş az oğuzi Nowruz onho ba maýdan berýärmeden
Gazagystanda hatda Nowruz muqaddas bayram hökmünde bellenilýändigi aýdylýar. Gazagystanda hem ýaşlar Nowruz güni irden köçelere çykyp bahary garşylaýarlar. Azerbaycanlı bolsa Nowruz ýa bahar bayramy resmi suratda 8 günläp diýinç gün diýilip eýlan edildi. Iranda we Awganistanda bolsa Merkez Aziýadan tapawutlykda 21-nji martda ýyl hem çalışýar. Efirde Yaşlar programmasy. Gepleýär Azatlyk radiosu siz Yaşlar programmasyny dinleýärdiňiz. Programmamyzyň ahyrynda ýaşlaryň resmi dabaralara gatnaşdyrylmagynyň olaryň saglygyna ziýan ýetirýändigi barasynda gurrun etmekçi. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna ýaş oglanlardan we kyzlardan düzülen aýdym tans toparlarynyň çykyşlary juda az bolýar. Olary açyk meýdanlarda davaral açışlar hemde döwlet ýol başçysynyň saparyny ony garşylamak üçin ulanýarlar. Qışın soğuğunda yadı Tomsın ısısında yaş tansçılar çıxış etdiler. Şöyle praktikadan el çekmeye vaqt yetti deyip Türkmenistan'daki havarçıyımız Sultan Açilova bilen gurrundeş bolan yaşlar aytdiler. Gelin Sultan Açilova'nın tayarlan malumatını dinleyelim.
Türkmenistan'da medeniyete sunota ulunis berlip başlanma bilen qarastılık giller goyverlen sevlikleri hem aradan ayrılacağını anam dörepti deyip Aşgabatlı yaşayıcı 30 yaşlı muğallima mercan çöhvetdes rastdi. Paytaqtı o yurdun beylikü vilayetlerinde bir neçe tiyatrların gurulma bilen kino konsept merkezlerinin rekonstruksiya edilme bilen aydım tans toparlarının çıkışları Şol meden ocaklarda geçirler deyip karasilerdi. Yöne aydım tans toparlarının durmuşunda ütkaşıklık göde eğilmeyer. Olar odal kısiyali stadionlarda açılış davarlarında çıkış etmeklerini devam ediyerler. Karasilik günleri her bir bayramçılık çarelerinde stadionlarda haysadır bir kuruluşu tamamlanan obyektin açılış davarında açık meydanda medeniyet ve sunuat işgarlarının çıkışlarını Gurnamak däwe urildi. Sunuat işgärleriniň, tans toparlarynyň esasyny 16-25 ýaş aralygyndaky ýaşlar düzýäli üçin açylyş tabarlarynda howanyň eň bir ýol şertlerinde 45 gradus ysynyň 5-10 gradus sowugyň aşagynda ýaşlar bir näçe sagatlap ýeňil ýelpaý eşikde durmaly bolýarlar. Şeýle çäreleri çağalar baglarından ýaş çağalaryň Mektäplerde mektep okuwçylaryna hem gatnaşdyrylýar diýip ol bu çäreleriň netijesinde ýaşlaryň saglyklaryna ýetýän zeperler barada söýledi. Bir näçe ýyl öňünden şol dabaranyň geçirilýän ýerini türgeleşi üçin äkidilýän ýaşlar wagtynda ýetip bilmeýärler, ukusyny gerek çalyp bilmeýärler. Netijede aşgalan gastrydy, ganazlyk, Öýkün sowuklanmasy ýaly keseller ýaş oglan gyýlaryň ählisinde diýen ýaly bar. Sowuk howalarda ýeňil-ýeňil eşiklerde türgeleşige gatnaşýan, bir näçe sagatlap aýag üstünde durýan ýaş gyýlarda oglanlara garanda sowuklama keselleri has öterek bolup, olar soňra aýal keselleriniň türli görnüşlerine sebäpdar bolýarlar diýip ýyldaşymy dowam etdi. Şeýle toparlara düzýän ýaşlarda tebigi talant, sungata bolan höwes, galyp esede ýaşlyk hujugy näçe diýsen bar. Ýöne olaryň arasynda ýurtda işsizlik sebäpli bu sungata baş goşýarlar hem az däl. Başga bir aýlyk günlükli iş bolman soň ýaşlar özlerinden talap edilýän ähli kynçylyklara döz gelmeli bolýarlar. Şeýle praktikadan el çekilse gowy bolardy. Biz öz ýaşlarymyzyň saglyklary, gelçekleri barada alada etmelidir diýip ol sözüni soňlady. Ahal vilayetinin ene o şehercetinden pensioner tuvaqtayla şeyle deydi. Yaşlarımızın arasında sunuata verilen usatların köpelmeli buysandıran faqıttır. Televizyonda da yaşların aydın tans toparlarının çıkışları berlendi. Ähli işini unutup televizyonun gözün ayırman oturuyarsın. Onlara berekalla deyip buysanarsın. Yöne şeyle çıkışların stadionlarda açık meydanlarda geçirilendiğini görününde onların şuğun kıyağdayına da gelecek kıyağdayına da nefsin ağrıyar. Egilleri yuqa köynekli, çavitli, ayaqları yeňil ayaq gaplı qıyların soğuk kuwada haýsydyr bir obyektin açylyş dabarasynda çykyş etme üçin sagatlap durýandygyna gynanýarsyň. Fevral aýynyň eň bir soğuk, ýağınly kış günleri Aşgabatda ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabaralarynda, Ahal welaýatynda elektrostansiýanyň açylyş dabarasynda, Daşoglu ýüplük fabrikanyň martda Altyn Sahra etrafynyň açylyş dabaralarynda çykyş eden ýaşlaryň ählisi ýok. Eginişikte tomaşatçılar bolsa egilleri paltoly, başları kulakçılı. Şeýle göz çykýança ýagdaýda ýaşlar ulanmagyň näme gereği barkan. Gurnalýan çykyşlar ýürüýär, kluplarda, tiýatrlarda, konsert zallarynda geçirilse gowy bolardy. Ýaşlaryň saglyklaryny, olaryň aň düşünjesini aýagyl saklamak gerek. Olar bilen geljegimiz, olar geljekdäki eneler diýip tuwakdaýda söýnüň soňunda aýtdy.
Habarçymyz Sultan Açilowanyň beren maglumatyny dinlediňiz. programımda qoyulğan meselelerimiz var da, siz hem öz fikirlerinizi bize yetirip bilirsiniz.
Yaşlar, gepleşiniz gönlünüzden turdu mu? Qoyulğan meseleler var da siz ne kilip fikirde? Bize e-mail arqalı öz fikirlerinizi yollan. Qalamız elbette mi? Yine bizim adresimiz hat e-mail belgesi azatradio.org. Qaytalayaq, hat e-mail belgesi azatradio.org.
Şunun bilen programımızın nowatak sanını geçirip kutoryarız. Onu tayarlan hem Alparan Tahir, programma redaktorluğu eden Qonç Gere, yine efirde dostuz yalacak. Hoş, sağ olun.
Üyümüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Azatlı Radyosu'nun dövür ve bir septeliğine başlayar. Programmanı Pravdak Stüdyo'dan min. Yoğuşun anı urban alıp var yarın. Türkmen hakimiyetleri devlet eşiliğinin hakimiyeti uvattı ayal gıyıların durmuş yaşayış şeritleri için ehli mümkünçülüklerin dörödüleyenliğine aydıyarlar. Bu meselede öy doğruluğunu soran ayal gıyılar için telefon linyalarının işlep başlamağı utlanmalıdır. Emma Türkmenistan'ı maskarada ya iş yerini doğruluğu, sütümü çıran ayal gıyılar var adı statistik mağlumatlar çap edilmeyer. Sonulun birlikte Türkmen metuvatını çözülmedik sosyal meseleler sebepli kıyın yağdaya düşen ayal gıyıların vağıtlayını yaşama için dörödülen merkezler ya ol merkezlerin iyisi var adı hem yeterlik mağlumat verilmeyer. Sonku devurda olsa bir yağdayların Türkmenistan'ın akı ayal gıyıların barka köp dasarı yurtlara gitmeğine ve kati hası ağır yağdayları düşmeğine getiriyen var adı aladalar estiliyer. Biz bir yağday var adı siyasi sebepler esasında Türkmenistan'ın dasarı yurtların bir yerine çıkan siyasi aktivist Ceren bilen söhbettaş oluyarız. Ceren'in he Türkmenistan'ın işsizlik sebepli dasarı yurtları iş göllep gidiyen ayal gıyıların köptü gestiliyor. Türkmen ayal gıyılarının dasarı yurtlarda her hili kıyınçılıkları duş geliyenliği hakkında da havarlar çıkıyor. Yani Türkiye'de kâr havarlar çıktı ise Türkiye'de bir Türkmen gıyı öldürülüp bıçaklanıp önkü sevgisi tarafından bir Türk gıyı tarafından diyen bir havar çıktı. Şimdi siz şu yağda evlen bağırlıkta öz fikrinizi paylaşıp bilmezsiniz de oradan Türkmen ayal gıyılar dasarı yurtlarda ne hili kıyınçılıkları duşuyorlar.
Şimdi birinci bilen atmak gerek ne ehli gitti yaşa Türkmen ayarlarıyla girdiler. Kimin tarafından ekidiliye. Mesela Türkiye'de hem başka yurtlarda şu yani cinayet kurulmaları da var. Olur cinayet toplumlar olur yürüte şu ayar dizileri kendini tatlama için ekitiyen şimdilik kurulmalar. Ya da mesela iş meselesinde Türkmen ayal dizilen özleri katı hazır olmalı şimdilik zatlardan. Şimdi eğer öndün katı birlik olmasa mesela iş deyip gitivermeli. Şünyalık ayal gizler yıkı haliyeler. Daşarı yurtta olur hiç kim kömür etme, hiç kim korumuyor. Sebep olur illegal gitiyeler. Ana şünyalı yerde elbette Türkmen ayal gizler katı kınçılıkları duş oluyorlar. Elbette münyalı yerlerde cinayetçilik, öldürmek, onyal zatların yayıran daşarı yurtta.
Şimdi Ceren şu Türkmen ayal gıyıları esasen Türkiye'ye köp çıkıyorlar, iş göllep diyen havarlar çıkıyor. Siz Türkiye'deki yağdaylarla tanışmıyor. Türkiye'de Türkmen ayal gıyıları ne ehil yağdaylara duş geliyor.
Şimdi esasen Türkmen ayal gıyılar gelene o kanun taraftan korusuz olan için mesela vizesiz olur bir ay turist olup gelip biliyorlar. Onun için köpülen ayal gıyılar illegal olup kalıyorlar Türkiye'de işlemeyene. Şun özüm iyiyen sebep oluyor. Kâzır arası değil adamlara şunları şantaj etme için, şunları ulanma için.
Size anık masarlar var mı? Şu Türkiye'de bir adım ıkkalı bilen, Türkmen ayal gıyılarının ıkkalı bilen bağlı bir masar var mı? Anık kurda da edip bilecek mi şu meselelerle ne oluyor?
Şimdi şu meseleler bile bağlı. Mesela İstanbul'la şünyalık bir ayar maşkalarını duş oldum. O işte gitti ama iş tapmadı. Bir ne çivat aylandı. Onun gürünleşendi olaydı. Esası sebep şu Türkmenistan'ın ayarlar gittiği bire şu sosyal kınçılıklar, işsizlikler. İkinci esası olup duruyen sebebi öy nasileyle bağlı. Sebebi Türkmenistan'ın sonki yıllarda karıştırı olanımızdan sonra katı sosyal kınçılıkla duş olanımız için katıken erkek adamlar narkoman olurlar. Elbette o sebeple öyde ayal maşkala hiç durmana yavde yok. Hemen hiç ile koru yok. Hiç ile onlara yüz tutmana hiç ile cemiyet kuramadı yok. Devlet kuramadı yok. Kime olur koruva